Nicolae Tomescu dorește ca Sfintele Sărbătorii Pascale să vă fie adus odată cu lumina învierii, sănătate, bucurii, liniște în suflet. Adept al verbului simplu și al acțiunii directe, trec la fapte. În perioada 18-20 aprilie, majestățile lor regele Mihai și regina Ana, altețele lor regale principesa Margareta și principele Radu al României, au hotărât să petreacă Sfintele Sărbători de Paște la Iași. Sâmbătă 18 aprilie, familia regală a fost întâmpinată de înalt preasfințitul Teofan, mitropolitul Moldovei și al Bucovinei. În aceea zi, familia regală a luat parte la slujba învierii la Catedrala Mitropolitană. Ieri, 19 aprilie, familia regală a României a vizitat mănăstirea Sfinții Trei Ierarhi și Biserica Sfântul Nicolae Domnesc din Iași, participând la slujba vecernii Sfintelor Paști la Catedrala Mitropolitană și vizitând mănăstirea Galata. Astăzi, 20 aprilie, a doua zi de Paște, majestățile lor și altețele lor regale au vizitat Biblioteca Centrală Universitară Mihai Eminescu. Membrilor familiei regale le-au fost prezentate aula bibliotecii, sala principală de lectură și sala HD-ul, ce adăpostește colecții de patrimoniu. Aici, în cadrul unei scurte ceremonii, principesa Margareta a bucurat cu înaltul său patronaj, Fundația Ferdinand I-ul. Principele Radu a avut amabilitatea să-mi acorde un interviu în exclusivitate.
Radio Iași, 90,8 și 96,3 FM.
Ascultă tot ce vrei. 1053 kHz, unde medii.
Aduceți doar spiritul. Radio Iași.
Hristos a înviat, lumina praznicului Sfintei Înviere a Mântuitorului nostru Iisus Hristos să vă aducă pace în suflet, bucurie și liniște.
Adevărat a înviat.
Cât de importantă este, alteță, spiritualitatea din punctul de vedere al casei regale? Cât de inspirată și de consecventă vi se pare promovarea spiritualității în societatea actuală?
Atât de importantă încât nu se poate concepe nici națiunea, nici statalitatea ei fără un ingredient atât de fundamental, atât de esențial pe cât e spiritualitatea. De fapt, rostul peste veacuri al casei regale, cel puțin în varianta ei românească, a fost acela de a garanta, de a proteja și de a salvgarda atunci când situația o cere, fundamentul națiunii, spiritul acesta cuprinzător al ideii de stat modern și de inspirație pentru punerea împreună a societății românești. Dacă anii au trecut și Casa Regală ca și România au trecut prin puternice încercări identitare, unele dintre ele cu vărsare de sânge, altele cu umilire, cu sărăcire, cu izolare, a început astăzi, după 1989, un fenomen necunoscut României, regiunii, continentului și chiar lumii întregi, și anume acela al democratizării și liberalizării lumii. Astăzi vorbim despre peste 70% din teritoriul globului pământesc acoperit binefăcător de democrație într-un fel sau altul. Nu toate aceste spații sunt identice, dar ele sunt sub semnul binefăcător al libertăților și al democrației de vreun fel. În aceste condiții apare ca niciodată evident faptul că societatea, pentru a se desăvârși, are nevoie de o întoarcere la anumite valori care pun în ordine viața individului, dar și viața comunităților de indivizi. Și în acest sens, cred că valoarea spiritualității și valoarea unor instituții, precum e Casa Regală sau Academia, Biserica, ori Armata, capătă noi valențe. Nu mai înseamnă astăzi ce însemnau ieri, și înseamnă altceva decât vor însemna mâine. O societate de peste 30 de ani pusă perfect la punct din punct de vedere instituțional nu va mai avea aceeași nevoie sau nu va avea nevoie în același fel de instituțiile perene. Dar astăzi, câtă vreme prezentul este vulnerabil din cauza presiunilor noilor realități ale lumii democratice, întoarcerea la valori este nu un act spiritual, așa cum se spune adesea, ci un act geopolitic, un act identitar, un act patriotic, un act de spirit de răspundere. Astăzi, spre deosebire de vremurile trecute, patriotismul nu se mai măsoară în bătălii pe care le câștigi, ci în kilometri de autostradă. în cât de solidă e instituția statului, cât de solidă este instituția culturii, cât de solidă e instituția apărării, cât de solidă e instituția educației și așa mai departe.
Este esențial să recurgem la un sistem în care valorile morale, întrebările privind semnificația mesajului de pace, de credință, de speranță și de universalitate să provină din toate colțurile pământului. La ce anume v-ați gândit în noaptea de înviere?
M-am gândit întâi că sunt acasă, pentru că nu există totuși nimic mai aproape de sufletul omului. Cea mai apropiată cămașă din jurul inimii este cea a familiei. În al doilea rând m-am gândit la orașul meu natal, care are acest paradoxal amestec de spirit critic, de cinism, de un anume fel de inteligență, de intuiție și în același timp de un acoperământ de bunătate și de generozitate. Nu totdeauna acest amestec se vede bine, pentru că în vremuri rătăcite cum sunt cele de astăzi, pe care de altfel și în al preasfinția sa mitropolitul le-a sugerat în predica, în pastorala de după slujbă, ele se văd un pic diferit astăzi pentru că s-a răsturnat un pic situația. România este o țară care și-a dorit cu ardoare ani de zile să fie din nou liberă și democratică, a reușit acest lucru, face parte din două instituții supranaționale pe care orice țară obișnuită, normală, cu instinct de conservare și le-ar dori și cu toate acestea, lupta cu prezentul și cu viitorul nu e încheiată, pentru că România arată, așa cum spunea ieri un coleg al dumneavoastră, ca un șantier care nu se mai încheie odată. Se tot deschid tot felul de fronturi de lucru și ele nu se mai încheie vreodată. Oare de ce? E ca la povestea cu meșterul Manole, nu e din cauza că nu sunt bune cărămizile, ci pentru că ceva undeva înăuntrul nostru nu ne lasă să încheiem, nu ne dă pace. Ori acest aspect dinăuntrul nostru este un aspect mai degrabă mentalitar, instituțional, decât doctrinar. Adică, mai pe înțelesul tuturor, nu politica este ceea ce lipsește din România. Nu democrația e cea care lipsește. Ea se diversifică pe zi ce trece. Trebuie să recunoaștem că nu arată în 2009 viața publică românească cum arăta în 90 sau 92. Diferența e enormă. Și totuși ceva lipsește. Ce? Lipsește faptul că tot acest conglomerat de valori și de principii, de legislații, de conectări la lume sunt ca un fel de coroana unui copac care stau pe o tulpină care se mișcă, care e vulnerabilă, care nu e solidă. Pentru că sistemul instituțional, acela în spatele căruia s-a băgat un cuțit în 1947, n-a fost pus la loc cum trebuie. Nu e vorba aici de formă de guvernământ. Germania este republică și o duce foarte bine. Marea Britanie e monarhie și o duce foarte bine. SUA e republică și e cea mai mare democrație a lumii. Franța la fel, e republică. Nu este ce formă de guvernământ are România, este ce slăbiciune are România sub actuala formă de guvernământ. De aceea cred că principala preocupare ar fi ca sensul cârmuirii în societatea românească să se diversifice tot atât de mult pe cât este de diversă viața noastră. La urma urmei, copilul, tânărul, maturul sau bătrânul din societate, de la 7 dimineața de când iese pe ușă până la 11 noaptea când se întoarce acasă, are de-a face cu tot felul de lideri. El este inspirat și de liderul politic, și de cel care are bani, și de cel care are un stilou în mână, și de episcop, și de mamă, și de tată, și de vecin, și de prieten, și de omul în care crede, și de dușman. Fiecare acționează într-un anume fel de cârmuire, într-un anume fel de îndrumare al vieții omului. Deci așa ar trebui să arate și viața publică. La urma urmei, România nu este altceva decât o punere împreună de 22 de milioane de inimi și de minți. Tot un fel de organism este. Acel organism are și el nevoie de apă, de somn, de iubire, de căldură, de speranță, de lacrimi. Are nevoie așa cum are nevoie fiecare dintre noi. De ce să îngustăm sensul cârmuirii numai la cea politică? Ea are rolul ei bine stipulat de Constituție, bine stipulat de legislație, bine stipulat de lumea democratică, europeană, transatlantică, liberă. Se spune limpede unde se acționează în societate din punct de vedere politic. Se acționează în administrație, adică guvernare și ramificățile ei locale, și în legislație, adică în arena Parlamentului. Dar păcatul acesta al excesivei politizări este un păcat pe care nu l-are doar România. El apare și în Franța, și în Germania, și în Spania, și în Italia, și în Marea Britanie. Toată lumea democratică a început să exacerbeze rolul politicului în detrimentul celorlalte valori. De aceea, într-un ziar, fie că ești la Berlin, fie că ești la Sofia, fie că ești la București, vei găsi 80% din temele de discuție politice și celelalte 20% fotbal. Așa arată reflectarea lumii de astăzi. Ori e o diferență între reflectare și cum lumea de fapt e. Și atunci această diferență face o vulnerabilitate care ar fi bine să fie reparată. Dar dacă într-o țară precum Franța sau Germania această discrepanță nu produce vulnerabilitate fiindcă sistemul e solid, într-o țară ca România, unde mediul privat a luat înainte 20 de pași și sistemul, instituțiile au rămas în urmă, se produce o vulnerabilizare prin diferența de importanță, de influență pe care diferite părți din societate o au. The book of love is long and boring. No one can live to dancing. It's full of charts and facts and figures and instructions for dancing. But music in it. In fact, that's where music comes from. Some of it's just transcendental. Some of it's just really dumb. But I love it when you sing to me. And you, you can sing me anything.
Nicolae Tomescu, Bogdan Matei și Erica Engel.
Radio Iași, 90,8 și 96,3 FM.
Ascultă 1053 kHz, unde medii.
Aduceți doar spiritul. Radio Iași.
Ne-am reamintit împreună de ceea ce afirmase printre altele John Lennon. Viața este ceea ce ți se întâmplă atunci când pari prea ocupat să-ți faci planuri. Datele actuale suportă, chiar reclamă, modificări spectaculoase ale mentalității. Fără planuri, fără proiecte, viața s-ar goli. Ați redactat împreună cu alteța sa regală, Principesa Margareta, o lucrare în care ați expus viziunea casei regale cu privire la viitorul României. Nu putem privi totul și sub forma unui proiect pe care societatea civilă, clasa politică, luând act de existența lui, ar trebui să-l dezbată?
Ba da, dar pentru aceasta ar însemna ca atât societatea civilă cât și clasa politică să fie pătrunsă de convingerea că această viziune merită, că ea este necesară. Eu am luat parte la o întâlnire de foarte înaltă ținută într-o instituție, într-o organizație civică de primă importanță a României, unde am auzit cu seninătate afirmații de genul că România nu are în acest moment pe piață nicio viziune. Și nu numai că eu eram de față, dar le și oferisem acelor oameni viziunea, unii dintre ei o primiseră prin poștă cu plic trimis chiar de mine, dar ei nu aveau ochi pentru ea. Lor li se părea că există doar ceea ce ei văd. Deci dacă eu nu văd, înseamnă că acel lucru nu există. Este exact mentalitatea stalinistă a bietului portar de la un cămin studențesc dintr-o piesă de Mihail Bulgakov, care spunea în Maestrul și Margareta, în romanul lui celebru, acel biet portar spunea: dacă ai legitimație, ești student. Dacă nu ai legitimație, nu ești student. Partea proastă este că dacă în vremea stalinismului afirmația unui semi-analfabet te face să zâmbești, afirmația unui înalt intelectual din secolul 21 dintr-o Românie liberă, care acționează pe același tip de mentalitate, te face să ai frisoane. Ți se face frică de cât de întuneric poate fi într-o lume plină de lumină. De altfel, nu sunt eu cel care o spune, au făcut-o filozofi importanța ai lumii care au spus de la începuturi, de la antichitate până astăzi, că uneori excesul de lumină este tot un fel de întuneric pentru că te orbește. Și dacă acest lucru se îndeplinește, faptul că românul de la conducere, liderul, fiindcă omul de rând sigur o înțelege prin instinctul lui, că e nevoie de o viziune pentru a trece mai departe, atunci partida e câștigată. Eu am făcut câteva afirmații în ultimele săptămâni în jurul evenimentului aceluia prin care mi-am anunțat candidatura la președinția României, că doresc să instaurez un anume fel de respectabilitate și de încredere în instituțiile românești, începând cu prima, cu cea mai vizibilă, din idealism, din credința, din speranța că se poate face ceva, din entuziasmul pe care l-am împrumutat de la tinerii pe care îi vizitez. Și această afirmație a fost tratată cu cinism la vârfuri, considerându-se ca un fel de exercițiu fantezist. Dar aceasta nu este pentru că eu eram vulnerabil, ci pentru că cei care își folosesc inteligența pentru cinism sunt vulnerabili. Am citit de foarte multe ori comentarii critice sclipitoare, care erau ca un duel extraordinar de săbii imaginare, dar care nu aducea nimic. El era complet gol de conținut. Nu avea decât plăcerea de egoistă de a te arăta cât ești de inteligent și când se punea punct, era ca un fel de exercițiu sterp din care nu țâșnește niciun pic de sevă. Pentru că adevărul este că întreaga societate occidentală trăiește acest neajuns pe care Papa Ioan Paul al II-lea l-a menționat pe vremuri, prin anii 80. El spunea într-o lucrare a sa: este uluitoare această dorință de autodistrugere pe care o are intelectualul occidental al secolului 20. Ei, această păcătoasă de boală s-a transferat și în lumea românească liberă și democratică, unde exercițiul public democratic în arena parlamentară, guvernamentală este perfect. Deci oamenii au prezență de spirit, au replică, sunt iuți, au meșteșug, au abilitate, întotdeauna sunt o clipă mai devreme decât ceilalți. Și ce? Și ce? Nu cu acest fel de exercițiu public s-a făcut biblioteca Fundației Ferdinand I sau biblioteca Fundației Carol I. Nu cu acest fel de exerciții s-a construit Universitatea din Iași, nu cu aceste cărămizi s-a construit Teatrul Național, Catedrala Metropolitană, Trei Ierarhii, Nicolae Domnesc, Palatul Administrativ și așa mai departe. Nu. Ele s-au construit cu bucăți de idealism, cu viziune, s-au construit cu loialitate pentru o cauză, s-au construit cu umilință, cu generozitate, cu exemplu luat de la marile sacrificii ale lumii, începând cu cel al Mântuitorului, pe care astăzi îl sărbătorim încă, și așa mai departe. Ori, de ce ar fi rău ca în viața publică românească acest fel de acțiuni să fie și ele prezente. Adică ce e rău pentru societatea românească dacă un mic fragment din instituționalismul ei public e populat de ele? Ce e rău în asta?
Alteța voastră regală, este foarte bine că ați trecut dincolo de cinismul afirmației, condiția oricărui ideal este acela de a nu putea fi atins. Merită să atingem idealul, merită măcar să încercăm acest lucru.
Dacă vrei pot fi o stea în palma ta, mă voi naște din nou să te iubesc. Să nu plângi atunci când o stea va cădea și-și va pierde inocența în cuvintele tale. Dacă vrei tot fi eu calea lacteie, mă voi naște din nou doar ție să-ți cânt. Și să nu plângi atunci când noaptea albastră se va rupe de noi. Mai sunt și alte nopți. Vom uita și voi vrea mai aproape, mai aproape de tine. Vom uita polară, mă voi naște din nou să-ți pot străluci. Eu ursa cea mică, tu ursa cea mare. Stai altceva și vă
Alteța sa regală, Principele Radu al României, s-a născut la 7 iunie 1960 în Iași, într-o familie de medici. A absolvit liceul internat din Iași în anul 1979 și Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică din București în anul 1984. În 1996 se căsătorește cu alteța sa regală, Principesa Margareta a României. În 1999 este numit Principe de Hohenzollern-Ferringen. Acest moment va marca sfârșitul carierei artistice din teatru, film și televiziune. În anul 2005 este numit Principe al României și Alteță Regală. Principele Radu a început cariera militară în 2002, când, după absolvirea Colegiului Național de Apărare din București, a devenit capitan în rezervă în Armata României. Principele Radu este colonel în rezervă în Armata României și doctor în științe militare. Principele este consilier al Majestății sale Regelui Mihai și a deținut calitatea de demnitar al statului român, ca reprezentant special al Guvernului României, din anul 2002 până în anul 2008. Din 1997 până în 2002, Principele Radu a jucat un rol important în conceperea, planificarea și organizarea vizitelor oficiale ale Regelui Mihai în vederea susținerii integrării României în NATO și Uniunea Europeană. În cuprinsul numeroaselor vizite în țară, Alteța sa regală a inițiat proiecte de dezvoltare a României locale. Proiectele Orașele României și Inițiativa Europa a Regiunilor construiesc acțiuni de cooperare între comunitățile locale românești și diverse comunități din regiuni europene. Sunt și alte teme la care Alteța sa regală, Principele Radu, nu a ezitat să răspundă în interviul acordat astăzi.
Radio Iași 90,8 și 96,3 FM. Ascultă tot ce vrei.
1053 kHz, unde medii.
Aduceți doar spiritul. Radio Iași.
Subiectele propuse de Radio Iași, inclusiv în privința realităților de peste prut, tot vorbim de ideal și tot vorbim de imposibilitatea pe care o întrevăd alții de a nu putea fi atins acest ideal. Subiectele propuse de noi, spuneam, nu privesc politica, sensul cel mai strict cu putință al acesteia, dar au meritul de a se pronunța implicit și explicit în legătură cu drama care s-a bătut asupra românilor, asupra oamenilor care cred în libertate. Cum apreciază alteța voastră regală situația din Republica Moldova?
Într-un anume fel, reticența de la un moment dat a autorităților politice române de a se exprima public, o înțeleg, pentru că unii dintre ei s-au gândit poate să nu dea apă la moară mai mult unor acțiuni care la ora aceea puteau să devină mai brutale decât au fost. Pe de altă parte, ce nu înțeleg este ambiguitatea, lipsa de prezență și de consistență a poziției comunității internaționale, a comunității europene și a comunității internaționale. La urma urmei, câtă nevoie ai de evidență ca să vezi că aici, la margine de Uniunea Europeană, într-un spațiu care include continental suflete de oameni care se consideră europeni, există o lipsă de respectare a drepturilor lor. Cât de mult îți trebuie să vezi asta? Există acum o posibilitate infinită de conectare la lume. Uneori sunt anumite canale de televiziune care îți prezintă lucrurile exact când se întâmplă sau o clipă mai devreme de a începe. Deci, ca să mă întorc, problema este falsă. Republica Moldova nu are o problemă de suveranitate, în sensul că nu suveranitatea Republicii Moldova este pusă în discuție de cineva, nici de București, nici de Bruxelles. De altfel, suveranitatea unui stat astăzi în continentul european nu este decât prerogativa națiunii respective, nu a conducătorilor ei, nu a Bucureștiului, nu a Bruxellesului. Problema este falsă. Adevărul este că singura problemă pe care Republica Moldova o are este lipsa de libertăți pentru oamenii ei. Aceasta este problema care ar trebui să preocupe comunitatea internațională și europeană și dacă nu se va ajunge să fie un răspuns prompt și la unison al Uniunii Europene atunci când astfel de lucruri se întâmplă, estul Europei va continua să se considere neînțeles, să se considere o altă parte din continent, să se considere singur, să se considere neajutorat și așa mai departe. Eu văd Uniunea Europeană și continentul întreg ca pe un spațiu, ca pe o suprafață în care fiecare centimetru pătrat de pe hartă trebuie să fie tratat cu aceleași instrumente și cu aceleași unități de măsură. Puțin dur spus, dar cred că e foarte bine să fie așa, cei mai mari dușmani ai Republicii Moldova se află la Chișinău, nu la București și nu la Bruxelles. Summer evening on the shores of Lise, a secret rendezvous they plan for days. I see faces in a crowded cafe, the sound of laughter as the music plays.
sunlight melting to an open doorway. Jean-Claude is left to face another day.
I'll meet you at midnight under the moonlight. I'll meet you at midnight.
Cu Nicolae Tomescu, Bogdan Matei și Erica Engel.
Radio Iași 90,8 și 96,3 FM.
Ascultă tot ce vrei.
1053 kHz, unde medii.
Aduceți doar spiritul. Radio Iași.
A ne accepta așa cum am devenit, așa cum suntem, inclusiv pentru alții, nu înseamnă nici de cum a nega idealul. Ce ar trebui să fie? Publicul dorește un temei realist ca punct de pornire sau de continuitate pentru prezența și activitatea Casei Regale în societatea românească. Vă rog să consolidați în finalul conversației noastre, prin cuvintele alteței voastre, acest temei realist.
Casa Regală a avut de 143 de ani de când a fost constituită în România, drept scop și drept rațiune principală aceea de a servi statul român. Întâi și întâi l-a fondat, sub forma lui modernă, prin Carol I. Din fericire, cei 48 de ani de domnie ai săi au fost suficient de lungi ca să poată să și modernizeze și să consolideze instituțiile importante, marile pârghii ale statalității moderne, cum ar fi Academia, Educația, Armata și așa mai departe. Ba chiar aș spune că regele făuritor de stat modern a profesionalizat și viața societății civile și chiar și economia românească într-un sens mai larg. Și pe urmă, în toate generațiile, Casa Regală nu a făcut altceva decât să ocrotească, să garanteze, să protejeze acest copil pe care l-a adus pe lume, care a fost, de fapt, statul român modern pe care noi ne chinuim astfel să-l desăvârșim. În 2009, ca un arc peste timp, după ce s-au obținut câteva din cele mai importante deziderate ale națiunii române, democrația solidă, libertățile, apartenența României la cluburi internaționale importante, cluburi în ghilimele, bineînțeles, adică instituțiile supranaționale, NATO, UE, credem în generația noastră, sub oblăduirea majestății sale, regelui Mihai, că rolul cel mai important pe care a cincea generație a familiei regale l-are este aceea de a-i consolida instituțiile importante. Și credem că prima și cea mai importantă cu care trebuie început este instituția președintelui României. Așa se numește astăzi instituția care stă în fruntea statului. Desigur că idealurile coroanei nu pot fi abandonate de familie. Ele însă, după cum se vede, sunt atât de mari și de generoase încât trec până și peste forma de guvernământ. Cu alte cuvinte, în anumite momente ale istoriei, țara are nevoie să fie servită mai mult decât are nevoie să fie servită familia. Și în acele momente se poate face o anumită alegere, cum am făcut-o eu pe aceea de a candida în noiembrie 2009, pentru a începe cu începutul, adică cu instituția cea mai vizibilă, cea mai posesoare de putere a exemplului personal, care este instituția președintelui României. În concepția noastră, această instituție are obligația fundamentală de a respecta legea fundamentală, Constituția. Această Constituție de astăzi, dacă ea merită să fie modificată sau nu, dacă ea merită să fie schimbată sau nu, este un lucru care rămâne deschis în mâna națiunii române. Până să fie însă modificată sau schimbată, ea trebuie respectată, așa cum este ea. De 20 de ani aproape ea a fost scrisă, sunt 18 ani acum, dar niciodată nu a fost respectată în litera ei. Dacă îți iei timp să o citești, și multă lume din România știe să citească, această lege fundamentală îți spune limpede că primul om din stat, președintele României, reprezintă statul și nu îl conduce. Că politica României o face guvernul, că politica externă a României o face Ministerul de Externe sub conducerea guvernului și că actul legislativ este în mod suveran în mâna Parlamentului. Are însă președintele României, în afară de rolul de a reprezenta statul și alte trei mari arii de performanță. Și acestea sunt garantarea independenței, integrității și unității românești. Vă asigur că dacă te uiți cu umilință, cu profesionalism și cu profunzime la ele, ai de lucru 24 de ore pe zi. Nu este necesar să te suprapui peste munca altuia, nu este necesar să încalci aceste reguli puse destul de limpede de legea fundamentală pentru ca să ai ce face. Și uitându-mă bine la ceea ce scrie acolo, cântărind fiecare cuvânt și fiecare virgulă, nu toate puse unde trebuie, am ajuns la concluzia că merită de făcut acest pas spre binele și consolidarea prezentului românesc.
Diversi critici vor merge până la a pune și întrebarea: cui servește un asemenea demers? Cui servește, în afara faptului nu chiar neînsemnat că servește adevărului și exigențelor unei profesiuni, să o spună fără ezitare publicul nostru? Discursurile patriotarde sunt cel mult pentru uz intern, în cazul că se mai speră ca prin ele să se acopere starea în care se află societatea românească. Este exact tipul de discurs care astăzi discreditează. În istorie, ca în orice alt domeniu, trebuie să ai ceva de oferit timpului tău și să vorbești aceeași limbă cu interlocutorii. Dacă nu, ieși din discuție, oricât de patriotice ți-ar fi intențiile. Astăzi, patriotismul înseamnă să reclădim, nu o versiune ameliorată și amplificată a faptelor trecutului ne va promova în lume, ci propria noastră calitate de oameni capabili să discutăm inteligent probleme care se discută astăzi.
Te privesc atunci când dormi, câteodată până zor, mă pot simți. Deschizi zâmbind dimineața când alind, cam prima zi. Prea mici sunt cuvintele să înțelegi tot ce vreau să-ți spun. N-am timp să le adun. Prea mici sunt cuvintele să-ți spun cât de frumoasă ești.
Să înțelegi tot ce vreau să-ți spun.
când îmi zâmbesc.
Radio Iași 90,8 și 96,3 FM.
Ascultă tot ce vrei.
1053 kHz unde medii.
Aduceți doar spiritul. Radio Iași.
I don't wanna talk about things we've gone through, though it's hurting me. Now it's history. I played all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say, no more race to play. The winner takes it all, the loser standing small beside the victory. That's a destiny. I was in your arms, thinking I belong there. I figured it made sense, building me a fence. It feels the same when she calls your name. Somewhere deep inside, you must know I miss you. But what can I say? Rules must be obeyed. The judges will decide. The likes of me. If it makes you feel sad, and I understand, you've come to shake my hand. I apologize if it makes you feel bad, seeing me so tense, no self-confidence. But you see, the winner takes it all.